Dëgjues së ndëruar miqdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Bashkëthemelues të LDK-s nuk presin që kuvendi i ri i zgjedhor të prezentoj leadership të ri të kësaj partie që do tjetë i pavarur nga nomenklatura vjetër. Kosova regjistron sot mbi 700 raste të reja me koronavirus. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kërkon që në rast të ndryshimit të kushtetutës të ndryshohet edhe formulimi për gjuhën shqipe. Nga zhvillimet në botë, presidenti Biden shpreson se SBA-ja më katër korrik do të shënoj ditën e pavarësisë nga koronavirusi. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë të diel, Lidhja Demokratike e Kosovës do të zgjedh liderin e saj të ri, pasi që kryetari aktual Isa Mustafa ka paralajmëruar se do t'jap dorëheqjen në kuvendin e thirrur më 14 mars. Dorëheqja Mustafës pason rezultatin më të dobët në historinë e ekzistimit të kësaj partie. Më 14 shkurt, LDK-ja ka marrë 12.6% të votave. Disa kandidatura janë shpallur deri më tash, por zyrtarizimi i tyre ndodh vetëm me nisjen e punimeve të kuvendit. Historiani Yusuf Buxhovi, një ndër themeluesit e LDK-s, nuk pret që ky kuvend të prezantojë leadership të ri që do të jetë i pavarur nga nomenklatura e vjetër. Kronike Shkumbin Ahmet Gjekajt.
Historiani Yusuf Buxhovi, që ka qenë një ndër themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se Kosova nuk mund të paramendohet pa një LDK të fuqishme. Por ai dyshon se kuvendi 14 marsit i kësaj partie do të prodhojë shkëputjen nga mentaliteti i leadershipit aktual.
LDK-ja ndodhet para sfidave ekzistenciale. A do të jetë në gjendje ta tejkalojë këtë rrënim që e përjetojmë në 14 shkurt, apo do të vazhdojë ta pjetën e vetë edhe më tutje?
Tha Buxhovi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. 355 delegatët e kuvendit të LDK-s mblidhen këtë të diel për të zgjedhur pasardhësin Isa Mustafës, i cili ka paralajmëruar dorëheqjen nga drejtimi i partisë pas rezultateve të dobët në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. Dy nën kryetarët, Lutfi Haziri e Anton Çuni, dhe antarët e kryesisë, Lumir Abdixhiku dhe Besian Mustafa, kanë shpallur publikisht kandidaturat e tyre, por ata do të jenë zyrtarisht në garë vetëm nëse marrin aprovimin e 178 antarëve të kuvendit. Në këtë kuvend, LDK-ja po shkon e përgjysmuar në vota krahasuar me vitin 2019 dhe pa antaren e kryesisë Vjosa Osmani, e cila u përjashtua nga funksionet në parti për shkak të qëndrimeve kundër prishjes së koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje dhe formimit të qeverisë Hoti. Osmani ka krijuar iniciativën e saj politike dhe në zgjedhjet e 14 shkurtit ka garuar së bashku me një listë me Lëvizjen Vetëvendosje, ku ka rezultuar si kandidatja më e votuar në zgjedhjet e 14 shkurtit. Por çfarë ofrojnë kandidatët? Anton Çuni, antar i kryesisë së LDK-s dhe ministër në detyrë mbrojtjes, ishte i pari që shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për kryetar të LDK-s. Çuni, që njihet si krahu ushtarak i LDK-s, ka qenë pjesëtar i OÇK-s dhe mbahet mend për përplasjet e mëdha të vazhdueshme me ish drejtuesit e PDK-s, Hashim Thaçin e Kadri Veselin. Me 2016 ai kishte dalë kundër vendimit partisë së tij për zgjedhjen e Hashim Thaçit në postin e presidentit. Madje ai kishte bojkotuar seancën kur ndodhi votimi. Çuni ka thënë se kandidimin po e bën për shkak të kërkesave ndaj tij dhe se është i bindur se do ta rikthejë elektoratin e humbur. Në zgjedhjet e fundit është shprehur mosbesim ndaj LDK-s. Ata që kanë dalë në vetëvendosje brenda një kohe të shkurtër do t'i rikthehen në shtëpinë e tyre, ka deklaruar Çuni. Edhe kandidati tjetër, Lutfi Haziri, nën kryetari i LDK-s dhe kryetari Gjelanit, ka thënë se do të rikthejnë në parti ata që u larguan, duke përmendur edhe kthimin e Vjosa Osmanit. Besoj që ka ardhur koha të pajtohemi dhe të pajtohemi për të kthyer në LDK dhe për të dhënë kontributin e vet, tha Haziri në një konferencë për media mbajtur në Gjilan në 10 mars, ku dhe shpalli kandidaturën për kreun e LDK-s. Haziri, që është në strukturat e LDK-s që 3 dekada, e shetë domosdoshme hapjen e partisë. Do të angazhohem për një vlerësim të drejtë, reformë të bazuar në merit, konkurrencë, vlerësim të rezultatit dhe hapjet e domosdoshme për brezin evropian të LDK-s në vendimarrje, ka thënë Haziri. E nga brezi Republikës, si që në quajtur brezi rinë e LDK, kandidaturën e ka shpallur Lumir Abdixhiku. Ai është bashkuar LDK-s në zgjedhjet parlamentare të 2017-s dhe po ashtu është pjesë e grupit që nuk janë pajtuar me të gjitha vendimet e partisë, veç mas për rrëzimin e qeverisë Kurti dhe shkarkimin e Vjosa Osmanit nga organet drejtuese të LDK-s. Ai ka thënë se kandidimi i është kërkuar nga mbështetësit e shumtë. Me 14 shkurt morëm rezultatin më të rënd historik. Me vetëm 12.6% të votave e me vetëm 110.000 vota, u renditëm në pragjet më të ulta politike. Ishte ndeshkim nga njerëzit tanë, nga qytetarët e vendit tonë, nga të njëjtit që dikur na kishin dhënë besim. Rënd është rënja, por më i pafalshëm do të mbetej mos reflektimi thellë yni në rrugtimin ton përpara. Ky rrugtim kërkon ndryshim, kishte shkruar Abdi Xhiku në Facebook, ku edhe shpalli kandidaturën. Befasia kësaj gare është Besian Mustafa, antar i kryesisë dhe ministër në detyrë bujqësisë. Ai shpalli kandidaturën duke thënë se LDK-ja është në krizë të thellë, pasi e ka humbur shkëlqimin dhe madhështinë e saj. Do të sigurohem që LDK-ja do të ketë debat, diskutim dhe bashkëbisedim të hapur e të gjatë me secilin dashamir, votues e ish-votues dhe antar e ish-antar, ku së bashku do të ndërtojmë imunitetin dhe komunikimin tonë të vazhdueshëm, ka thënë Mustafa. Historiani Jusuf Bojovi e cilëson kuvendën e 14 marsit fars, pasi si pas ti këj kuvend do të duhet të thras në përgjithsi nomenklaturën e vjetër.
Unë nuk besoj që këj kuvend dhe tjetë kuvend i kresave, parasi sepse jam njëta struktura, jam të njëtit njerëz cilët, unë menoj se nuk e kanë gjitha shfallin që partin të shpetojnë, por kanë halin që të ikin përgjithsi shkrimisht, në përmes gjoja një kuvendit jetë zakonshëm, dhe po ashtu të lanë njësë të të nësë cilët do të vazhdojnë njëtin avaz, sepse këto është fjale për grupe, për klane, për interesat nërshme, personale jo partijake, cilët prej vitesh kanë dominu skemen politike bashkë me faktor tjerë, kanë kriju rrëthanat që në qëfarë gjithë në mina, dhe në të vështë elektorat i ka dënu.
A i thotë se zgjede serioze do të ishin nëse do të shkojnë në zgjede të nëndegve e degve. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, LDK-ja doli parti e tretë me përgjysmim të votave në krahasim me votat e fituara në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të tetorit 2019. Në këto zgjedhje, lëvizja vendosje doli para me afërsisht 50% të votave. Por Jusuf Bojovi thotë se rezultati i zgjedhjeve të fundit nuk është rezultati i fuqisë reale për shkak të ndonjë koncepti të qartë partisë fituese. Sipas tij, vota ishte ndëshkim për këtë qeverisë në vend, e ku LDK-ja e pagoi çmimin e merituar.
Elektorati ka dënu këtë qeverisën dhe veçma çmimin më të madhe ka paku LDK-ja me drejtë, sepse nuk ka qenë gjenë që të tjetë përputhje me idealet dhe atë që takon si parti historike, por për kundër ti ka nështru mentalitetit që pushtetit të shfrytëzohet për nevoje personale.
A e shetë domosdoshëm rikthimin e fuqishëm të kësaj partie, pasi e konsideron të rëndësishëm kontributin e saj në konsolidimin e shtetësisë.
Dhe ne skenë politike që nuk ka opozit fort, që arë dhe tishtë LDK dhe PDK në rëfana tashme, a e ka rëvëk që të humë balansin e menshëm dhe të kalojnë në ne totalitarizm të ri.
Në historinë e LDK-s, kjo është hera parë që një kryetar jep dorëheqje. LDK-ja është themeluar me 1989 dhe që atëherë ka pasur tre kryetar. Ibrahim Rogova, që ka qenë bashkëthemelues i partisë, Fatmir Sidiu dhe Isa Mustafa. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në 7 ditët e fundit në Kosovë janë shënuar rreth 4500 raste të reja me koronavirus. Krahas rritjes së rasteve të reja, është rritur edhe numri i pacientëve të shtrirë në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Gjendja më e rëndë është në klinikën infektive dhe atë të pulmologjisë. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Taulant Qenaj.
Për më shumë se një orë, Arif Krasniqi nga Prishtina ka pritur të mërkurën që në nësëtit i vje radha që të kontrolohet në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Disa ditë më parë, ajo ka rezultuar pozitiv në testin për COVID-19. Pavarësisht pritjes dhe motit të ftoft, Arif Krasniqi tregon për Radion Evropa e Lirë se ajo nuk është trajtuar në këtë klinikë.
Kemi ardhë rreth një orë kohë, është trajtuar tash numri 29, na e kemë numrin 40, nona e ko pa mundur, do me thonë me prit matutje, edhe tash përdia me shku me nej privat, a me lonë kërë me prit, a vesh dola, mora dola për jashtë, se atë mrena vesh shkoj këtu rënu, do me thonë, të keqë hu.
Radhët e gjata brenda koridoreve të klinikës kanë bërë që edhe pacientët e tjerë të largohen pa marrë shërbimet mjekësore. Rina Kitmiri nga Prishtina tregon për Radio Evropa e Lirë se personeli i kësaj klinike nuk i kanë ofruar shërbime.
Unë kam rezultuar pozitiv para 2 ditë, më kanë dhënë udhëzimin për këto. Mas pari, mas shumë bishka më kanë pengu, kanë radha madhe edhe sjellin e kanë pasë në zero. Beso me kushtet tona po më nuk me shku privat dhe që mësë me pasë punë me këta. Katastrofë. Se është hera parë për shemëll për mu që ku mërë këto dhe pale sa unë si tjera në kanë për erët parë dhe nuk kanë ditë me na të regu që është dohet po veshtu bërtit.
Numër të madh të pacientëve dhe paknaqësi ka edhe në klinikat e tjera të QKUK-s. Familjarë të pacientëve që janë shtrirë në klinikën infektive thonë se janë të detyruar të blejnë vet ilaçet dhe gjithçka tjetër që kërkohet. Njëjtë tregon për Radio Evropa e Lirë edhe Shaban Sadiku nga Lipjani.
Bobi është që 13 ditë këto në infektive, gjendja e tij është pak më mirë, se u kon se kur i morr procedurës që një 3-4 ditë u kon shumë më dot. Ne tash do të më ngoka 2 herë në ditë. Filipionit në këtë me terapia, ja qëto, ja këto, ja shkobleje, ja sikjena, jom lëdhë, më të ka zëdajt, jom lëdhë.
Rritja e rasteve të reja me koronavirus në Kosovë ditëve të fundit ka ndikuar që më shumë njerëz të kërkojnë ndihmë mjekësore në klinikat e QKUK-s, e veçmas në klinikën infektive. Në këtë klinikë, sipas ushtruesit të detyrës së drejtorit Izet Sadiku, shtretër të lirë mund të ketë vetëm nëse shërohet ndonjë pacient.
Dje kemi pas mbi 160 pacientë që kanë ardhur për kontroll në zyrën e pranimit dhe na kemi tash dikon rreth 180 pacientë që janë në klinikën tonë, dikon brenda ditës i kemi edhe 90 vende të lira dhe brenda ditës sigurisht kapacitet tona do të jenë të mbushura me pacientë që le dikun 70% e tyre janë në oksigjenoterapi, vazhdon të jetë gjendja mesatarisht e rënda më në tyre.
Drejtori shërbimit spitalor klinik universitar Valbon Krasniqi më 5 mars ka deklaruar se për shkak të rritjes së numrit të rasteve të reja mund të shikohen mundësitë që të ndërpriten shërbime tjera jo emergjente në spitale. Zyrtarët e QKUK-s kanë pranuar se ko pas kohë ka mungesë të ilaçeve të cilat përdoren për trajtimin e pacientëve me koronavirus. Derisa të shtunën më 13 mars bëhet një vit që nga paraqitja rasteve të para me koronavirus, vaksinat kundër COVID-19 ende nuk kanë arritur në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka rënje të dukshme të natalitetit. Vetëm vitin e kaluar janë mbi 3600 lindje më pak. Pavarësisht kësaj, demograf dhe sociolog ende nuk e shohin shqetësues se zvoglimin e numrit të lindjeve pasi si pas tyre çdo vend në tranzicion përballet me situata të tilla. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Viteve të fundit është zvogluar dukshëm numri i lindjeve, kurse është rritur numri i vdekjeve. Vetëm me vitin e kaluar 3610 lindje kanë qenë më pak se në vitin 2019, kurse 1678 ka qenë numri më i lartë i vdekjeve. Nga viti 2014, si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, për çdo vit vërejhet rënje të natalitetit. Në vitin 2014, numri lindjeve të gjalla ka qenë 25.929, në vitin 2019, ka rënë 21.798, kurse vitin e kaluar kanë qenë vetëm 18.188 lindje. Kjo ka bërë që të zvogëlohet edhe numri i anëtarëve në një shtëpi apo banesë të përbashkët. Ndërsa në vitin 2014 madhësia mesatare e ekonomive familjare ka qenë 5.62 banor në një ekonomi, në vitin 2019 ka rënë 4.98 banor në një ekonomi. Ndryshimi i konceptit mbindërtimin e familjes ka ndikuar dukshëm në uljen e natalitetit, thonë demografja Mimoza Dushi dhe sociologu Shemsi Krasniqi. Ata thonë se faktoret që ndikojnë e natalitet janë faktoret biologjik, faktoret shoqërore ekonomik dhe ata psikologjik. Aktualisht, si pas tyre, kjo nuk mund të konsiderohet shqetësuese, pasi në çdo vend në tranzicion apo që është në zhvillim ekonomik, zvoglohet shkalla e lindshmërisë. Mimoza Dushi, profesoresh në Departamentin e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se nëse analizohen të gjithë faktorët e numrit të lindjeve, kjo rënje është natyrshme.
Nëse shohim në aspekt tjetër, është që nëse shoshni shqiptare në Kosovë, hala i ruajnë vlera tradicionale. Kemi stabilitet martesor, kemi stabilitet në familje, e cila në tregon që asnjëni për trive tonë në të ardhmen nuk ka hek dorë, as nga martesa, as nga krimi i familjes.
Edhe Shemsi Krasniqi, profesori sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, shprehet se arsye zvoglimit të numrit të lindjeve është për shkak se ka ndryshuar edhe niveli shoqëror i femrës dhe planifikimi familjar. Në çdo shoqëri ku femra ka një status më të lartë shoqëror, ku merret me punë edhe jashtë shtëpisë, atje nataliteti dhe numri i fëmijëve të prindërve është dukshëm më i ulët.
Çështë do të thotë se çka bëjnë me punësimin, me arsimin, me vëzhgimin, domos me angazhimin publik edhe grua, sepse gjithnjë më tepër tashmë gratë nuk janë më anëvise që kanë qenë. Do të thotë që janë marrë vetëm me punë shtëpisë dhe me rritjen e fëmijëve, po tash prej gruas pritet që tjetë e pandarën nga aspektin financiar, dhe të punoj.
Duke marë prasysh faktorët e rënjës e natalitetit, Vebi Mujku, dheqës i Institutit për zhvillimin e politikave sociale, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shteti duhet të ketë pako stimuluese për rritjen e natalitetit.
Mirë po të njëtën ku duhet të kryonë edhe kushte tjera, pra, dhe pas parasysh edhe kopshën e fëmijëve, do të kemë më shumë kopshë fëmijëve që nanat kanë mundësi të edhe të punojnë edhe të dërgojnë fëmijët në kopshtë dhe mos bëhet barierë kopshtë i fëmijëve.
Situata demografike do adresohet nga lëvizja vetëvendosje, parti kjo që ka marrë shumicën e votave në zgjedhjet të përgjithshme parlamentare të 14 shkurtit dhe cila pritet të krijojë qeverinë e re. Vetëvendosja do të adresojë situatën demografike, ta shtojmë solidaritetin dhe ta shlirojmë gruan nga barra madhe në kujdesin brenda familjes, thuhet në program. Po ashtu, thuhet se të gjithë fëmijët nën moshën 2 vjeçare do përfitojnë shtesa mujore në vlerë prej 20 eurove, kurse fëmijët nën moshën 16 vjeçare, shuma që do përfitojnë do jetë 10 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kërkon që në rast të ndryshimit të kushtetutës të ndryshohet edhe formulimi për gjuhën shqipe. Aktualisht gjuha shqipe përkufizohet si gjuhë që flasin më shumë se 20% e numrit të përgjithshëm të popullsisë në këtë vend. Opozita shqiptare thotë se nuk do të mbështesë ndryshimet e tjera të paralajmëruara nëse nuk bëhet edhe ndryshimi për gjuhën shqipe. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Partitë politike shqiptare në opozitë në Maqedoninë e Veriut kërkojnë që në rast të ndryshimit të kushtetutës të ndryshohet dhe formulimi për gjuhën shqipe, e cila në kushtetutë përkufizohet si gjuhë të cilën e flasin më shumë se 20% e numrit të përgjithshëm të popullsisë në vend, duke theksuar se përfundimisht në kushtetutë duhet theksuar se gjuha shqipe është gjuhë zyrtare. Kjo kërkesë e opozitës vjen pas paralajmërimit të kryeministrit Zoran Zaev që në aktin më të lartë juridik të përmenden dhe bashkësit më të vogle etnike, si bulgarët, goranët, torbeshët, egjiptianët, si dhe etnitet e tjera që jetojnë në Maqedoninë e Veriut.
Pred vlezot në Evropskat Unie, nje mora dhe gotvorime ustavat.
Para antë arsimit në bashkimin Evropian, e kemi pa tjetër të hapim kushtetutën, një nga arsyet janë dhe bashkësit më të vogle etnike që jetojnë këtu e të cilët duhet të përmenden. Si shoqëri e hapur, shtet Evropian do të ndjekim shembullin e vendeve evropiane. Kështu ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev pas reagimeve të Sofjes zyrtare për anashkallimin e pakicës bullgare. Partitë politike shqiptare në opozitë, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë theksuar se nuk do të mbështesin ndryshimin e kushtetutës nëse nuk rregullohet sipas tyre dhe pa drejtësia që i bëhet gjuhës shqipe.
Ne kemi thënë se në momentin që bëhet qeveria zgjeruar, do të jenë numrat e mjaftueshëm për 120 deputetëve në parlamentin e vendit që të intervenon në kushtetutë dhe të largohet këtë definim ofendues. Aq më tepër kur të gjithë subjektet politike deklarativisht janë pajtuar se nuk pajtohen me definimet të tilla përqindje dhe janë të gatshëm që të qasen ndryshimeve kushtetuese për të eliminuar këtë kufizim.
Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Ilmi Aziri, deputet i koalicionit Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Por nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim theksojnë se opozita shqiptare nuk ka kapacitet të shtyjë para një proces siç kanë theksuar kaq të rëndësishëm për shqiptarët.
Opozita kërkon tema për ekzistencë politike dhe krijon përshtypje pasakt që mund përballet me çështjet më dha. Por është e vetëdijshme që janë kafshata që opozita nuk i ka përdin dot, sepse nuk kanë kapacitete për të realizuar dhe zbatuar ato politika. E kaluara ka dëshmuar që në procese edhe me miqtë ndërkombëtare edhe me komunitetin ndërkombëtar, BDI ka kapacitete që mund ta bëj një gjë të tillë dhe me merret me tema të mëdha, ashtu siç e kemi dëshmuar edhe në kaluar.
Sot për Radion Evropa Ilira, Arbër Ademi, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkaq Gjevdet Nasufi, i kyçur si ekspert i çështjeve juridike gjatë hartimit të marrëveshjes së Ohrit, thotë se përderisa subjektet politike shqiptare nuk bashkohen për të artikuluar si kërkesë të përbashkët heqjen e përkufizimit të gjuhës shqipe si gjuhë që e flasin 20% e popullatës, pala Maqedonase do të gjejë mekanizma për të bishtnuar realizimin e kësaj kërkese.
Kur nuk ndryshohet kushtetuta, nëse elementi shqiptar politik nuk është unik, nuk është i vendosur dhe nuk është parimor. Faktikisht, jo vetëm 20% si element i përcaktimit të gjuhës shqipe, si gjuhë zyrtare, por ka nevojë ndërhyrje edhe në elemente të tjera të kushtetutës të cilët determinojnë pozitën e shqiptarëve. Para së gjithash dhe mbi të gjitha, duhet të rregullohet çështja e demokracisë konsensuale, e cila nuk gjen zbatim në jetën praktike, por po ashtu duket me kushtetutë të rregullohet gjithashtu edhe elementi i shtetformësisë të shqiptarëve, i cili mjerisht, jo që nuk është i definuar, por në praktik, ai është një voluntarizëm politik kryesisht i Maqedonasve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeda Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se shpreson se Amerika mund ta shënojë pavarësinë nga COVID-19 më katër korrik nëse njerëzit vaksinohen. Biden tha se secili amerikan i rritur do të ketë të drejtë për vaksinim jo më vonë se data 1 maj. Mbi gjysmë milioni amerikan kanë vdekur tashmë nga koronavirusi, ndërsa afro 30 milion janë infektuar. Holësit në vazhdim. Disa orë pasi nënshkroi paketën e ndihmës prej 1.9 trilion dollarësh, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden mbajti një fjalim televiziv për të përshkruar fazën e ardhshme të luftës kundër pandemisë së koronavirusit. Duke folur në shtëpinë e bardhë në përvjetorin e parë të shpalljes së pandemisë, Biden tha se ka dritë në fund të tunelit. Ai tha se secili amerikan i rritur do të ketë të drejtë për vaksinim jo më vonë se data 1 maj. Masat aktuale u japin përparësi njerëzve sipas moshës ose gjendjes shëndetësore. Nëse e bëjmë këtë së bashku, më katër korrik ka një mundësi të mirë që ju, familja dhe miqtë tuaj të bashkoheni në Obor dhe të festoni ditën e pavarësisë, tha Biden. Ai shtoi se vendi do të jetë në gjendje të festojë jo vetëm ditën e pavarësisë, por edhe pavarësinë nga ky virus. Mbi gjysmë milioni amerikan kanë vdekur tashmë nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19 dhe Biden paralajmëroi se lufta nuk ka mbaruar ende. Derisa dalim nga një dimër i errët në një pranverë dhe verë shpresdhënëse, nuk është koha të mos ju përmbahemi rregullave, tha Biden duke ju bërë thirrje të gjithëve që të ndjekin protokollet e shëndetësisë. Mposhtja virusit dhe kthimi në normalitet mbështeten në unitetin kombëtar, tha ai. Për të përshpejtuar vaksinimin, Biden njoftoi se administrata e tij do të punojë me shtetet për t'i bërë të mundshme vaksinat në më shumë qendra shëndetësore të komunitetit, farmaci, lokacione të vaksinimit masiv dhe njësi mobile. Biden premtoi gjatë fushatës së tij vitin e kaluar se do të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të frenuar pandeminë dhe për të adresuar pasojat ekonomike. Ai vuri si synim administrimin e 100 milion vaksinave në 100 ditët e tij të para në detyrë. Dhe Shtetet e Bashkuara, 50 ditë pasi Biden mori detyrën, janë në rrugën e duhur për ta tejkaluar këtë shifër. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, më shumë se 64 milion njerëz ose 19.3% e popullsisë kanë marrë deri më tash së paku një dozë të vaksinës kundër koronavirusit. Për më tepër, 33.8 milion njerëz ose 10.2% e popullsisë kanë përfunduar vaksinimin e tyre. Biden tha se paketa ndihmës prej 1.9 trilion dollarësh e miratuar nga Kongresi dhe e nënshkruar nga ai do t'i ndihmojë amerikanët të rikuperohen nga kriza e koronavirusit. Ky legjislacion historik ka të bëjë me rindërtimin e shtyllës kurrizore të këtij vendi, tha Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka regjistruar të premtën 6 viktime me koronavirus. Rastet e vdekjes janë nga 2 në Prishtinë dhe Viti dhe nga një rast në Gjilan dhe Gjakov. Në 24 orë të fundit janë identifikuar 730 rastet e infektimit me këtë virus, pas testimit të 3317 mostrave në institucionet publike dhe ato private. Më 12 mars të mundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi e kanë poshtur 512 persona, derisa aktive janë edhe 10530 raste. Pavarësisht rritjes së numrit të infektuarve, kryeministri në detyri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë të enten se do të vazhdojnë të zbatohen masat e njëjta për luftimin e pandemisë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar të premten për arrestimin e kryetarit të komunës së Klokotit, Božidar Dejanović, lidhur me dyshimet për kryerje të veprës penale cenimi për caktimit të lirë të votuesve. Klokoti është komunë me shumicë sërbe në Kosovë, derisa Dejanović është antar i listës sërbe. Zëdhënësi i prokurorisë së Kosovës, Sekrem Lutfiu, ka thënë përmes një deklarate se urdhri për arrestimin e tij ka ardhur nga gjyqtari i procedurës paraprake bashkë me kërkesën për kontrollimin e objekteve të komunës së Kokotit. Bullgaria ka ndaluar përkohësisht vaksinimin kundër koronavirusit me vaksinat e kompanisë AstraZeneca pas rritjes së shqetësimeve për sigurinë e tyre. Qeveria bullgare ka thënë të premten se vaksinimi është pezulluar derisa Agjencia Evropiane e Ilaçeve të dërgoj një deklaratë shkruar që i heqë të gjitha dyshimet për siguri. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë po ashtu të premten se është duke analizuar raportimet për probleme me koagulim të gjakut të disa persona në Bashkimin Evropian të cilët janë vaksinuar me një dërgesë të vaksinave të AstraZenecas. Danimarka, Norvegjia, Islanda, Italia dhe Rumania kanë shtyr apo kufizuar po ashtu vaksinimin me këto vaksina pas raportimeve të pacientëve që janë përballur me trashje gjaku. Në Myanmar vazhduan protestat kundër grushtetit edhe sot një ditë pasi një grupi të drejtave të njeriut tha se forcat e sigurisë kanë vrarë 12 protestues. Protestat u mbajtën në Yangon, qytetin më të madh të Myanmarit dhe në disa qytete të tjera. Vendi që njihet edhe si Birmani është në krizë prej se ushtria ka rrëzuar qeverinë e zgjedhur të Aung San Suu Kyi më një shkurt dhe e ka marrë përsipër pushtetin. Zëdhënësi i Juntës Ushtarake, generali Zaw Min Tun, ka thënë të enjtën se Suu Kyi ka pranuar pagesa të paligjshme me vlerë prej 600.000 dollarësh si dhe arë gjatë kohës sa ka qenë në qeveri. Suu Kyi dhe zyrtarë të tjerë të partisë së saj janë aktualisht nën arrest shtëpiak. Protestuesit duan rikthimin në demokraci. 10 miliona njerëz në 10 vende përballen me uri akute, kryesisht për shkak të konflikteve, tha sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Pa veprime të menjëhershme, miliona njerëz do të arrijnë në prag të urisë ekstreme dhe vdekjes, tha ai në një takim të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Guterres tha se mbi 30 milion njerëz në 10 vende janë vetëm një hap larg urisë, derisa konfliktet nxisin pjesën më të madhe të urisë, tronditjet klimatike dhe pandemia COVID-19 po ushtojnë karburant flakëve, tha Guterres. Saheli, Sudani i Jugut, Jemeni dhe Afganistani janë ndër vendet dhe rajonet më të prekura. Kryebashkiaku i qytetit të New Yorkut, Bill de Blasio, i kërkoi guvernatorit të shtetit të New Yorkut, Andrew Cuomo, të jap dorëheqje për shkak të akuzave për ngacmime seksuale. Cuomo është nën hetime pasi 6 gra e akuzuan atë për sjellje të papërshtatshme. De Blasio tha se dëshmitë e grave janë absolutisht të papranueshme. Njëra prej tyre, Lindsay Boylan, ishte ndihmëse lartë e Cuomos, ka thënë se guvernatori e ka prekur atë pa pëlqimin e saj. Cuomo i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat, duke thënë se nuk ka bërë kurrë gjëra të tilla. Guvernatori demokrat ka thënë se nuk do të jap dorëheqje me gjithë thirrjet nga partia e tij që ta bëjë një gjë të tillë. Mbam bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni paqen tonë në internet europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.